Gepleýär Azatlyk Radiosy Ses Habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýene-de awtolog üçin ýangyjyň gyçylygy döredi. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň sözlerine görä, häzirki wagtda Libabyň we Daşogudyň ýangyç stansiýalarynda köplenç benzin satuwda bolmaýar. Bolan wagtynda uly nowatlar döreýär. Eýem 2 hepde olay wagt bäri Daşogud şäherinde we etraplarda benzinin söwdasy bökdeýär. Şeýle ýagdaý Libabyň ähli ýerlerinde dowam edýär. A95 markalı benzin zapravkalara düpten getirilmeyer. Dine A80 olyar emma çäkli möçürdi dip 3-nji dekabrda adatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň söýlerine görä käbir ýanyş stansiýalary benzin bolman soň boş durýarlar. Benzinin satylýan wagtynda ören köp awtoulag üýşýär, ýanyş çäklendirilip satylýar. Dine 10 litrden käte 20 litrden satýarlar. Emma bu ýagdaýda da köp adama ýetmeýär. Men penşenbe güni Kerke we Türkmenabada baryp gaýtdym. Zapravkalarda awtoulaglaryň köplüginden olaryň ýanyna barar ýaly däldi. Käbir ýanyş stansiýalar düpten boş durýar, sebäbi benzin ýok dip azatlygyň habarçysy gürrüň berdi. Habarçylarymyzyň berlemegine görä Libab welaýatynda awtoulag ýangyjynyň gyçylygy noýabr aýynyň ortalarynda döräpdir. Şol bir wagtda bu regionda ýangyjy üstüne pul goşup satýan söwdegärlerden satyn almak mümkinçiligi bar. Benzinin gytalmagynyň fonunda Türkmenistanda ýangyjyň gymmatlamagy bilen bagly aldylanmalar hem göçlenýär. Oktýabryň başynda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri A95 we A80 markaly benzin 2019-njy ýylyň ýanwar aýyndan 2 hesse gymmatlajagyny aýdypdy. Oktýabr aýynyň aýagynda benzin nowatlary paýtagtyň ýanyş stansiýalarynda hem döräpdi. Azatlygyň habarçylary ýylatyň ädýäşligi üçin benzini satyn alyp goýmaga çalyşýanlygyny we munyň üçin hatda üstüne pul goşup satyn alýanlygyny habar berdi. Ýylatyň arasyndaky aljaranglyk soňky 5 günüň dowamında hatam güýçlendi. Köpçülük akşamlaryna awtoulaglar azalan soň ýanyş stansiýalaryna baryp benzin satyn alyp gaýdýarlar. Onu 20 we 30 litrli kaplara goýdurýarlar. Ýanyş stansiýalarynyň işgärleri benzini her litrine 20-30 teňgeden goşup satýarlar dip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 24-nji oktýabrda habar berdi. Türkmenistanda dören benzin gyçylygynyň fonunda ýurdun hökümeti şu ýylyň dowamında birnäçe ýedek newit önümlerini şol sanda benzinin önümçiligi boýunça planyň aşyrylyp doldurylandygyny aýdypdy. Döwlet medpowatyna görä hususan 2018-nji ýylyň 1-nji 2 aýynyň netijesinde newit gaýtadan işleýän zawodlaryň Türkmenbaşy toplamy 315 000 tonnadan gowrak dürli markaly benzin öndüripdir. Önümçiligiň ösüşi 104%-den aşypdyr. Eksportyň möçberi 37.7% senti yetipdir. Türkmenistanda benzinin gyçylygy we gymmatlamagy ençime gedek ýüze çykypdy. Olky ýyllaryň tejribelerine görä ýurdun häkimetleri we habar beriş serişdeleri benzinin gymmatlamagy barada ilaty ne öňünden ne de soňundan habarlaýdypdy. Geçen gedek Türkmenistanda benzin şu ýylyň fevral aýynda gymmatlapdy. Onuň narhy 50% köterilipdi. Benzinin gymmatlamagynyň öňü terasynda ýanyş satýan stansiýalarda uly nowatlar döräpdi. Birnäçe günläp benzin satuwda düpden bolmandy. Ýanyş stansiýalarynda polisiýa gözegçilik edipdi.